O'shlik shoira Malika Komil qizi ona tabiat va sharqona tarbiya mavzusini xush ko'radi.
Tabiatni asrash uyni ostonasidan boshlanadi. Ertaroq turib, suvlarni tortib, eshiklarga, hovlilarga supurib, tozalab, undan keyin boshqa ishlar bilan ovora bo'lishiga o'rgatganmizdi bolalarimizni. Bu sharqona odat.
Qirg'izistonda taniqli ulamo, Xalqaro Islom hamkorligi markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot rahbari Shayx Sodiqjon Kamolov.
Bu atrof muhitni saqlash, asrash, Alloh taoloning yaratgan boyliklarini ehtiyot qilish va umumiy insoniy yo'llarda foydalanish to'g'risida bundan 1.5 ming yillar ilgari Alloh taolo o'zi Qur'oni Karim oyatlari bilan bandalarga tushuntirgan. Mana Qur'oni Karimda vala tusidu fil ardi ba'da islahiha, yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar, xona vayron qilmanglar, atrof muhitni bulg'amanglar. Shunday Alloh taolo isloh qilib, chiroyli qilib yaratib qo'ygan atrof muhitni tartibini buzmanglar, ehtiyot qilinglar degan chaqiriq tushgan. Afsuski, odamlar dindan uzoqlashgan sari boshqa hayotdagi eng muhim narsalar kabi bu chaqiriqlarni ham bu oyatlarni ham mazmunidan uzoqlashib ketganligi natijasida atrof muhitni bulg'ash, atrof muhitni xonavayron qilish va kelajak avlodlarga shu ulug' ne'matlarni qoldirish to'g'risida qayg'urmay qo'ydi, buni o'ylamasdan qo'ydi, o'zini kundalik hayotini o'tkazish bilan ovora. Shuning uchun birinchi navbatda biz mo'min musulmonlar shu Alloh taoloni bizlarga ne'mat qilib yaratib bergan atrof muhitdagi narsalarni, tevarak atrofimizdagi o'simlik dunyosi bo'lsin, boshqa tabiiy yaratilgan narsalar bo'lsin, ularni ehtiyot qilib o'zimiz foydalanib kelajak avlodlarga ham shunday pokiza, yaxshi holatda qoldirishni o'ylashimiz kerak albatta. Shunda Alloh taoloni bizlarga yuborgan oyatlariga va islom dinini asl mohiyatiga xizmat qilgan bo'lamiz, tushungan bo'lamiz.
Mana shu sohada hoji aka, tabiatni muhofaza qilish masalasida bizni diniy idoralar, masjidlarimiz, ulamolarimiz, imomlarimiz, din xizmatchilari qanday hissa qo'shishi mumkin? Nima qilishi mumkin?
Albatta katta hissa qo'shishlari mumkin. Buni o'sha muftiyat boshliq butun masjidlarga aytilib, imom xatiblarimiz, ulamolarimiz majlislarda, odamlar to'plangan joylarda, to'y ma'rakalarda, o'sha mavizalarda, juma xutba mavizalarida bu narsani tezda gapirib odamlarni ongidagi shu tushunchalarni yangilab, bilmagan, tushunmagan odamlarga shu islomiy tushunchalarni, shu to'g'ridagi oyat hadislarni tushuntirib gapirib borishlari bir eng zarur mavzulardan biri deb hisoblayman.
Mana vaqti bilan hoji aka, tabiiy ofatlar deb qo'yamiz. Afsuski, yer qimirlashi, suv toshqini, yer ko'chkilari masalan Qirg'izistonda yuz berib turadi. Shu paytlarda ba'zan mana odamlarning qilig'iga yarasha bo'lyapti degan gaplar, ya'ni tabiatga qanday muomala qilsang, shunday javob olinadi degan gap bor-da. Siz bu so'zlarni qanday saqlagan bo'lardingiz?
Albatta. Oyat karima bor bu to'g'rida ham, shu Alloh taoloni sizlarga bergan ne'matlariga shukr qilinglar. Agar shukr qilsalaringiz, yana Alloh taolo ziyoda qilib beraveradi. Mabodo agar shukr qilmasalaringiz, suiiste'mol qilsalaringiz, bu oyatni aksidan chiqib keladigan ma'no, xonavayron buzg'unchilikka aylantiradigan bo'lsalaringiz, unda Alloh taolo shu ne'matini sizlardan qirqib qo'yadi degan tushunchalarni ko'proq shu xalqqa, mo'min musulmonlarga, ayniqsa yosh avlodga yetkazishlik kerak. Shuning uchun o'sha diniy bir tushunchalar bilan bu to'g'rida tarbiyalanmasa, u hukumiy ancha-muncha tashkilotlarni ko'rayotgan choralari, ancha-muncha qilayotgan sarf-xarajatlari, bu bilan bu narsalarni oldi olinmaydi. Odamlarni ongini, odamlarni tafakkurini o'zgartirmasdan turib, atrof muhitni saqlab qolish, atrof muhitni ehtiyot qilish va obod qilish mumkin emas deb o'ylayman. Katolik, xristian dinini rahbarlarini, chaqiriqlarini albatta bizlar ham qo'llab-quvvatlaymiz. Dunyo dinlarini o'zi asl mohiyati, chaqiriqlari, maqsadlari bitta. Bu tabiatga munosabat deganimiz Alloh taologa munosabat. Bu tabiatni yaratuvchisi bo'lgan zotga munosabat. Mana suv bo'lsin, havo bo'lsin, tog'larimiz, dov daraxtlarimiz, o't-o'lanlarimiz bo'lsin. Bu narsalarni o'sha qadriga yetishimiz, buni to'g'ri tushunishimiz va atrofimizdagi odamlarga, ayniqsa yoshlarga bu dinimizdagi asosiy bir yo'nalish ekanligini, Alloh taoloni shu yaratgan ne'matlariga, tabiiy boyliklarga, tabiatga qancha yaqinlashsak, Allohga yaqinlashgan bo'lishligimiz. Chunki bu narsalar Allohning qudrati bilan, Alloh taoloning o'zini bir katta san'ati bilan yaratilgan ne'matlar ekanligini va bu ne'matlarni qancha bizlar yaqindan turib muhofaza qilsak, o'zimizni shu shukrga, Alloh taoloning shu qudratini tanishlikka yaqinlashsak, Xudoni tanishga yaqinlashgan bo'lamiz va Alloh taoloni bir katta savoblariga, darajalariga ega bo'lamiz inshaalloh. Bu musaffolik oyi bo'lgan, pokizalik, rahmdillik, kechiruvchilik oyi bo'lgan muqaddas oyimizni kirib kelishligi bilan yurtimiz va butun dunyo musulmonlarini chin dilimizdan tabriklaymiz. Mana shu oydan ko'zda tutilgan maqsad va hikmatlardan yaxshi to'g'ri foydalanib, jismimizni ham ruhimizni ham pokiza qilib, sog'lomlashtirib, Allohga bo'lgan iymonimizni yana ham baquvvat qilib va mana shu duolar ijobat bo'ladigan kunlarda butun dunyoda tinchlik, omonlik, o'zaro totuvlik, ittifoqlik barqaror bo'lishligini hozir Alloh taolodan tilab qolamiz.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.